Malikuraye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambali mau anga folibe auye niye malikura kenesgilenye doko kundamnena bintenaina anga bi kuna foni kumaba olubina taliken nunka mali wasa blembe nyokonye kerenkerenena yasa ka gouvernement ka lanyini sabati sharia sumba ka kenyani sharia sendo uye ka olubulo yela malu oluka amena nakuma oluka mali ministri mimbe farikolo nyanaja kuna yen tolantanje kuluba nabe wele ko federation malienne de football ngemoro ya so olubulo bo barala kasro uka yamaria bara sharia resta sraka ototora kalosegini yala okololo obina kemunye mali balotanka ambe kuma ofena ka no bora ino nya kele ya tomba nations unies ka muso uka kene otako biworo ni kele na ukene udalela anfeya new york america jamanaka anya mali muso do soro kene ka ino aminu ka sharia ulame tourisme obara obeka nga wili doni doni mali konnana andam na du ofena na nunu de bina na wala wala awye bi ka fara Kassim Traoré ka sekaseka luka ani sekaseka luka munu mina di aw ma Mohamed Touré Modibo Dembélé Mariam Traoré ani nere ka tu Traoré fe nga sani andaka do ala ka tente anga don kibaru angola me Mohamed Boulou Mohamed ibisimila
ambalma anula Mohamed Touré Bolima fe fodon ye ma segi fra anika ma wulong la wera jogi Mogadisho sigida la noye Somali jamana fabaye bi tenendona. A sigida fama uka sherea la a fodon kera dunan jiginyoro kere fe uka kuma ufe ko akasara kololo tumbeseka jugu ya. Sankele temena ni dansago wale jugu ye ma tani konanton faga anika bisaba wera jogi Grand Bassam sigida la kilometri binani ni Abidjan chela. Bi mars kalo tle tani saba mawelela tasi bladonye ama kasarato ma jamana tigi Alassane Ouattara bi Grand Bassam adon nyanamaya kama karidon Senegal famawye la Guinée sorasi koro tumba jakite lata kunakri nomne ni sarati tumbi akan sinamaton deunka samba fla ni kononton ni juga faraluko kunakri atumbe dogola Dakar Togorela ni finituguye anomne desam kabul temenena. Nigeria jamanatigi Muhammadu Buhari segina doakum temenena kalufla kofe ni atumbe kokan jamanala. Aye aka baradam nebi tenendo na Nigeria fongamonda ka chikanfe. Aka tayale la jamanatigi dankan yemi osen bajo tumbi a jamana sigibolo folo dona temeko kuna. Halibi Nigeria jamana kono ma chama munu bolula kelawnye Boko Haram jadisi jekulu oni Nigeria jamana finitugu chela jamana koron anakenyaka la bedegumbala jidesekama banyumake tonka jokandila bitenena kafara uka baloko jugu dese ani lakana balia obabugu barauka Burkina Faso jamana kolatige blomba nyema noye Salif Diallo osugandira karidona kake MPP mouvement du peuple pour le progrès kuntigiya la ajakulu ka la jeflana la Salif Diallo kera roche kabore nona blaye baw ale kera jamana tigi kurai Soudan urodugu enfant jamana bambanchi jakulu ye Amérique jamana banyumaketon nabe uleko Samaritan Purse ka barakela segi uleku amako fole onye a wajibia adamadea demew uka lata uka marabolo kono Hakili jigina biye siri jamana balawu san yelama worono donye amasibaye sigida ma ba keme saba ni muga bone u niula ka million chama labo u sigma rola ambalma unu le tuye bidon kibara we ka la sauma Mohamed Touré fe ka Traoré
anga foli biye balima o ambaula donia ka fo abeve afrique de kan kala me ka bo fnya turkala keme ani flaka bamako ana laminina bien tenanye mars kalot le temps ani saba samba fla ani temps ani wulum fla outlobe ke atu travere di kumakana ani watina ka bo studio temps ani saba nan konnana washington dc kabini kunungo mali wasade umbe nyona jere krenkrenina kada aka mali gouvernement ka 7 blala kata wasablona min konona na ube la yini kela ka kenye ni bara bara seunye munu nolu karanga ke mali sharia sumbaka na be wile ko constitution Mohamed Touré ye nyini galike Badra Alou Sangare la ale ye sharia bara kela ye na be fwa mako droit asigilendo kati anga ka sharia ulameni kunyaninka
en balaka men kapoko constitution kan a yelema commission de consigra commission qui réfléchit donc pour la proposition de mimta constitution yelema la au commission au ka para maban amara recommandation men ama men kapoko wen serene kla yo serene di president parce que n'a avec que tout de bala en rebelou mais du ma don temene tout fait en balaka men malitele la kapoko conseil des ministres extraordinaire donc era grand la a conseil des ministres extraordinaire pour le demain comme mali assemblée nationale Donc, à follow la oué, Mali Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. Au convoquer une session extraordinaire, là, à un capoca hors du jour pour la révision de la constitution du 25 février 92. Donc, au Kumukonana, il y a le Mali Bamurunganga de la Renoué, il y a le Mali Nunfo en détail. Mais en tardant expressement, il y a le Mali Nunbe Mink en follow. Mais Bakuba la oué, pour au Sénat Nali, Ani Kentamambe, Lolufa Konana. Mais pour le moment, Sani Angandama, la constitution, là, il y a le Mali là. En Kangadon, constitution, mais c'est là, il y a le Mali. Parce que Mali constitution est révisée à l'article 118 constitution reconnaît nous et constitution est révisée pour n'avec un gagnant de série on a continué de faire ani député on le bat gagnant à nous fait mais à le Mali d'avoir fait faut que la rapporter assemblée fait deux tiers mais constitution est c'est qu'il y a le mal casseroni jamana bampati ni jamana fanglendo be ou bien jamana rodo be non lu menacer le non intégrité territoire pour révision mangafika engagé ni à la corsibi Mali connaît débat dans jamana constitution mais tout menabi parce que ali depuis Majan loi de Kuntara et un décret pour les autorités intermédiaires là dans les régions du Nord. Et malheureusement, Gélia Mounoumbe au Baraté la Tégaké, Mali drapeau Téro Tamanabi, administration sur Téro Tamanabi, Brasou Téro Tamanabi, Kalanté la Téro Tamanabi. En boulot, au Wati Konana, à Kadjel, Yamanaka, Ouli, Kapokoube, révision de la constitution de Bi, Kanton, une condition. Parce que une révision de Kerapene, faute de Manaron Dimbere, après le référendum de là, Yamanaron Dimbega, Iga, Hagelna Diala, et élection de Nebeke.
Kabni, Sampa, Kele, Kemen Konanton, Ani Biko. Kononi fla ni yelema dona Mali jamana resaria sumbala jamana tiki fla la nyini ka yelema amaseka ke ni a chien sabana nga akobe sena chukomina abseka ke jamana denko
non alfa jamana wodongo parce que jamana wodongo lu da damne lu da labain parce que ni anga gafe privilege ale de be anga chara pembe sanfe ni chara pembe ta jamana kono ape be seka ta ale de ka yamaria konana chifi mega ale de kan pour da anga chara obela jelenta odla na le de ke ale ni chara po ta tote kelenye ni ale bora la sharia sharota maligon dipito de bata men ni sharasu la parce que demana gon dumbe de venir la men tan ni sagati demana gon dumo te mesra ro de venir nya fo te mesra la pa assemble ka adopter flo par les mi fo a te sega ke constitution tant que demana gon dumbe ma sega pote pie clean pour que ta ou awo en sona ou e ay amason
aywa ira ya fo chugo mna demana tikisi kala flu be sena o ben ale sans retal nga e hakila ni sharia la nyini ni oni demana tikisi kala flu na sega ke nyon fewa watikele na
bon wati mi forendo akola ni kuma be sina na be ngulu mala ale ka ke jueli ka be couple ani election de conseil régional noye anga région ga conseil civilier ou ba be ke le nyon fe o de promotion be sina
ni tunye Badra Alou Sangare ka kuma ka unde anga fulibe ayi ni temene ko fe mali ministri mi na be farikulo nyana jo kuna na to ko Useini Amiongindo ye dansigi mali ntolanta na ka je kuluba na be wele ko fédération malienne de football o luka barala ka soro u ka yamaru ya bara tuntura kalo segi nyona yi yala ni waliya inte dinya kele atomba ntolanta na uka je kuluba na be wele ko FIFA uluka sharia bulu do sosoli kanyewa aiwa ni fene akololo abina na ke munde ye mali bolontana mali tulanta sra uka ode kungona na Mohamed Touré sera ambalama ke Cheikh Jalouma ale mali ntolanta na korobaye ani fana ambe domine ko bi abe mali ntolanta jekulu do fene nyemo ya la ino ka anyinga ka haklina ulani kunyaka anga ka kuma ka uname
ambe ya nouvelle mais a bala ambela ora bala na ko sera parce que demain nouvelle France la salle de republicanga championnat joué dans le crise ou qu'elle a c'est vrai faut qu'elle a capé en quoi que la problème bana mais ninkera ka balambela donc antaro umina ninkera et pourquoi ninkera la o yanga beka étonnement maintenant vraiment on est désolé paraît-il que FIFA a dossier de FIFA bolo FIFA mana réaction ninkera le moko makona
nga ministre ka kewaleni a tablo kera chukomina o kakanwa sari afe
aya tablo la tatona akla o manga parce que bien vrai que fédération Mali fédération Ledo délégation de pouvoir vous bolo par état mais je pense que fédération ils sont autonomes hein, parce que souvent tout ce qui est affilié à la FIFA donc au cas autonomie pour boulot que photo beka la même bateau be sanctionné bon, jusqu'à là je pense pas que ni Mali fédération et fin donc ni même bateau vraiment délégation de pouvoir ben nous là mais en boulot ils y parlent mal là donc amina c'est pas longtemps gagné finalement on y est niqué bon, les mecs à conséquence ou n'a avantage ou famille n'a avantage bal
abe watin bo ben baléani fonyouan tumbe Mali aywa jamana senatlon kulunin kono namba wile ko fema foot e akila o manga uni a fonyoron o kololo de ni
Akila, okolola nenye, parce que a problème ou ma banque a dit. Omena, ninkera ta loo ba lambela, parce que akila, luminkera gatemako, kera kape. Donc, solution soro la, akila, akila de. Parce que championnat d'amena, ambe 10e journée en yota, ambe 7e journée ta. Omena, ama krizi wala, donc vraiment, okera kamana kwa ambe ma, parce que ambulo, krizi minkera gatemako kame.
Manga mbe, fema futu kono malla, ani, aywa, jamana wara uta, inafo, minkera kame. Ani faraje jamana wala ni anyama chama aywa segesegalu buka do fanaka bara chena hukum konna la lalikan memi buloka la se fama uma ninkonna
na akila yoro tawti kelenye parce que mal la ya no akila balanta nyamo do villa o villa ko sa ni do villa imana fa on fa bulo da sarya be bala sarya menu ka ga aplike akila bankero de ma bankero de ma sara chama fa na akila nga nga son o de ma ni villa menyere mi ga ga ke sa de mi ni la o ka nga bu abi na fa ni tara wal fin je ni mi na na bi ta ka sola problème era to la na fa la ka ya ti ba ko pa fi wal bulo fenta fa na ka gelen ko donc balanta fa na sara de miona numa sara boli ni likera kelena nu o ka nga ya faula avec gele quoi parce que a trobu yon malako avec president avec fen damnedi on na ki la sara su ni pour ga ka batu
ni tun ye Cheikh Diallo kumakanw ye don nata la an bena na ka na nin koɲa ɲi walawala aw ye an bena se mali yɛrɛ minisiri ma min b'i janbɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ko la minisiri Huseini Gindo la k'a ɲininga ka walawalali kɛ aw ye tagali ɲɛfɛ nin koɲa nin kan
n'a ka madogo mali kura aw n'a ka madogo diɲɛna Na kama dogo mali kura yo au na kante dogo nyana Washington kono na nayano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigile mfle au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mori wa au na kama dogo nyana Na kama dogo mamedi yo au na kama dogo nye. Na kama ni duga javi sigile mfle. Ina kama dogo nye na.
Aywa ambali mao kafawo yena. Kali saa aube malikura jemu kande kanka alame kabo viwe Afriki ka. Sisa amena natemeni Kasim Traore aleka bi musungana kene. Au kene kambi maritu duko alede babulu. Anga ukabaru lame.
Bi musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye Faransi kaw fɛ yen. Maliyɛn min bɛ yen n'ale ka wulikajɔ barika bonyanen don kosɛbɛ an ka fɛnkɔrɔw olu la yiriwali sira fɛ. Min ye kalali ani fini olu la yiriwali sira fɛ. An n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kunbɛnba kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ o ma ko Forum de Bamako.
Ne tɔgɔ Mariyetu Diko. Ne ye maliyɛn ye. N sigilen don Faransi. Nka n ka finiw bɛɛ bɛ kalaya. Projet dɔ bɛ ne bolo min ye projet culturel ye. O projet in tɔgɔ ko Madi. Mode Art et Développement International. Parce que ne ye fini kalala fana ye fini sugu duuru min bɛ Afriki ani Mali la ani u bila cogo sanga la ne b'o baara de kɛ n bɛ fini kala kɛ n b'a bɔ n kunkolo la min bɛ ɲɛ min bɛ diya kɔfɛ mɔgɔw ni Malikaw ni Afrikaw ni diɲɛ bɛɛ ye n b'olu bɔ n kunkolo la k'a di n baarakɛɲɔgɔnw ma u b'a dilan n b'o feere.
Mariyetu Diko kɔni y'a bolonɔ bila yɔrɔ caman na finikala sira fɛ UNESCO ka baara min bɛ n'a tun bɛ fɔ o ma ko opération poupée a y'o kɛ Mali dali finiw kɔba finiw fo ka taa se min ye bɔgɔlaw ma a y'olu yakubaya Faransi fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ.
Sabula ne ni muso ye ni denbatigi ye ka fara o kan n bɛ culture kɛ ayiwa dugu culture a tila ka ye ni kumbembao damnena. Nye muso ye, mbe bara lanche sirilendo, wafana mbe bara ke yasanga duguk la kodon. Nini mga umagera nyogona, itisaka la kodon. Jinye kabo, nga kadogofana. Munu mbe fe jinye katanye, malika tanye, Afrika konana. Na ye anfara nyogonka, ameseka mga udon, mga munu mbe seka andeme.
Tomako nyonye ba inkeneka, duguba sigi anagele yao. Uluni seko ni dongo biseka donyana chukomi. Ode yato anana eresro okene fana konana. Yasaka mali muso ulu jorofa.
Ko urbanizasyon, duguba sigi chuko, duguba be ladlan chukomina. Yasa ambebe kwa kono. Yasa, so munu mbe ni mga adamade na manka. Fasabi ko shie kulugulu. Adamade nga nabla shie kulugulu kono ble. Abdala enyi nan tata ka kodeka. Ani Algerika fara nyokonka. Angaseka ni forum ni kenyokon fe. Yasa mimbe bwala anwa na fasorala. Ne fini kalalai. Mga ube mbolo kabarake. Ansite so ni mangono. Munu te so ni mangono. Nante so ni mangono. Abekele pas ansite sno.
Côte d'Ivoire ka ka massa sen fe minye mare tu diko e ani kanja kuate bara doke ayo nyira maula bamako fana ya ayo o bara kele nyira abdallah kulubali ana jenyona
neni kanja kuate nana obeneka projet kon nana kanja kuate interie akadinye abdallah ya invité akana aka album laba ka ira jamala ani adad kanyondo adad fana ya mbunya aya invité algérien ani dosorala mo itito mo lak itito irila ka irisoro bibito mo lak mo soro ayo de irana abdallah kulubali yo de irana awnye mo sorobi mina invitera kanana nanana ka avion personnelier kanana ka télé personnelier kanana ka moye o eneni kanja ko yate invité kangata algérie ne femba sora labi
maretu digo ko nga wulika jo dogolente malien sila sabula finikala ka malia go ya jien fantan nani bela jilen fe defle ba o kenaka fan bela jilena ayi seko ke ola ore labi akalono ka fini fere bele bele ba dale nyama ko ka o fe site inisefla yasa akbolono olube seka yeto mi jabana fana konnana kasim traore ve bamana ale tokola bamako
waliya munu be se kamali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyogo ya yodoi ode kama amba fo jemukan la melindu ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri negenyeta ani wolonvla ka se negenyeta ani sekima Aouye, VOA Afrique Lame. Fia Troukala Keme Anifla Sanfe Bamako Ana Lamenina. VOA Afrique.
Kafawi halisa ube vye Afrique de kan kala me fiye turukala keme aniflaka ke atu travere di kumaka enye ka uladonia kafawi anga page kura ambe soro sisa interneti ka noye bololo ye www.voebambara.com na yanga jemuka minje aba asoro uyoro la abuse ka siga ka kala me kura yi katemeni kuna funi nye nye kele ya tomba ka kene kren kren nemi na abidale ne muso ye bi Okene osigile me New York ka ofe no nya nyinanya atako biworo ni kelenande yi ani fene asigile no kuma ka mununka ne wala wala libina take oluka oluye muso uka yerema horonya soro soro nasrawo oluka aiwa mali muso ucha mani be akene ni kan yino ala yangarske do madame Kamara Fatma Traoré de Labi aleye mali muso chesir lembaye abe barake yoro min toko yoko direction nationale de l'emploi alebe barala yino ye nyemogo dodu aywa ay seria mun soro ka fanyanga lame
kuma nga bara e anga chagada chenye sel bara kuma kamgo de maka bara soro donc ligne ne tembe odunde ka autonomisation économique la femme ko autonomisation ko ko mun soko ka yere ta économiquement financièrement o bara de yang blaka na kana ze CSW assisté
CSW o ye muso ka fere kene bili bili baye sa unsa nya kili ya tomba no no ye nations unies ale ba nyana maya nyina nya tako bioro ni kili nanyi aywa mko chama ngora malila e ka bulu kan kanawa
barola mo fa ana nga barola buluka en freelance mali muso chama na ni rencontre ni fam elu nana fam do presse economique nana société civile nana mali muso chama ba de bambi vraiment
ni nyona jere bany ana fab se ka kem munye mali muso ka tanyeka ere bulu
ana fab ba de kem muso ka nyeta ka mali la parce que nana na ya no ni rencontre ni ni fantan na ni be muso ri na nyon solo ya no ka kuma tem ka tutu ni tem ni autonomisation économique la fam ni be ba do ko muso se ka nendo jama na jama ni gele ya be na ni fantan ya be muso ri ka fantan ha tuni Angwa masako la pauvreté a un visage féminin. Donc, en fait, Malila, il va dans un mousseau de 50 et quelques pourcents d'habits sur la population. Au mousseau de fenêtre, c'est qu'elle est de l'obligé, pour la pauvreté ou le taille. Donc, il y a un thème vraiment au autonomisation quand on a un flé, diamana, tout là, où il y a un ferem ou un fri, ferem ou un fri, non, comme un programme ou une politique pour qu'on a un mousseau de l'autonomisation économique sur le tour. Donc, on a un kelekan, amen à Yamada ou Jamana ou Jamana ou fait. C'est vrai, mousseau ou Kacharo, la mousseau, c'est qu'elle est de l'obligé, mais pas sur d'autres, sur d'autres, il y a un ferem sur la solution. solution sɔrɔ dɔnku nin kɛnɛ kan an ni jamana wɛrɛ musow bena ɲɔgɔn ye ka ɲuman kɔnɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ka esanju kɛ an b'an hakili jagabɔ k'u a lajɛ olu ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ u ka jamanaw kan y'asa muso be ka se ka lafiya sɔrɔ dɔnku n'an n'u kumana o fɛɛrɛw n'o politikiw n'o stratejiw kan n'ala y'a ɲuman sigi an ka dugu la an fɛnɛ t'an ka ɲɛmɔgɔw fe nɔ k'a fɔ a nin duguma sina yi na olu ye nin baara kɛ ka fantanya kɛlɛ u ye ni politiki adapte ni stratejik kɛ dɔnku an fɛnɛ ka lajɛ k'o aplike an fe y'asa muso be se ka lafiya sɔrɔ financièrement dɔnku o y'a nafaba ye an kan
aiwa ni tun ye madam kamara fatumata traore de kumakan ye n'a be wele ko fatumata zan aiwa an ka foli be a ye an be donni min na i ko bi a be new york don nataw la an benana kɛnɛ sigi sanni ni musow ka nin kɛnɛ wasolo yi ka ban dongo don an be mali muso dɔ ta k'u ka kumakaw n'u ka seeriyaw k'olu lase aw ma
ne tɔgɔ ye shɛk tizan sɛk ka bɔ daga gunga ani sigaso n balima malidenw ani farafina ani diɲɛ seleke bɛɛ aw ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛ ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fɔɔ ka taa bila ɲɛ fila la aw bɛɛ dun ka nin lamɛn parsike nin ye koba ye dɛ bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛle ye k'a ɲɛsi diɲɛ ma 102 fm voa afrike
tourisme ne a be wele nansaraka na ko tourisme ale de be kɛli sababu ye a bena dunanw be tɛmɛ ale de sira fɛ kana don jamana mali kɔnɔna na yaasa ka mali ka dɔnko a n'a ka seko o minaw olu be se ka dɔn cogo min na k'o cɛɲa dɔn olu natɔ mali kɔnɔ u be tɛmɛ sira minw fɛ ka don olu bɛɛ sɔrɔ na siraw ye mɔgɔw de be baara kɛ o bolo bɛɛ lajɛlen kan nga waati tɛmɛnin na kabini san damadɔ bi o gɛlɛya tun donu la sabila dunan tɛ se ka na tuguni nin dɔnkɔ ni seko mina nunu be dugu minnu na olu ye kɔrɔnfɛla jamana nunu ye kosɛbɛ ayiwa i n'a fɔ tɔnbɔktu i n'a fɔ ka taa kadɔ jamana fanfɛla nunu fɛ dɔgɔnɔw ka jamana fanfɛla fɛ gɛlɛya o nana ka na kɛ ni lakanabaliya o tɛ mali kɔnɔnana ye nga kunnafoniw y'a yira cɛsiri fɛ ala ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw minnu be baara kɛ ni tourisme kɔnɔnana n'o ye agence de voyagew ye ani gidi touristikuw olu ni mali yɛrɛ faso jamana yɛrɛ ka masayaso min be nin koya jɔlen bɛ nin ko kɔrɔ tɛgɛ di ɲɔgɔnna ma u nana ka na ko dɔw waleya an sera u ka ɲɛmɔgɔ ma u ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw tourisme na ani agence de voyage olu ka jɛkuluba o tɔ ɲɛmɔgɔ n'a tɔgɔ ko madam sise fatimata kuyate ma ka ɲiningali tɛngunin ka la an ka seeriyaw lamɛn
an y'a ye k'a fɔ APTM n'o ye agence de promotion touristique du Mali o dayɛlɛlen kura de don sisan an fɛ Mali la yan nɔ olu tagama ka taa Berlin jamana kan ka taa fɛn minnu b'a to mɔgɔw bɛ se ka ɲɛbɔ Mali nali fɛ ka taa olu yira o de komi y'a fɔ aw ye cogo min fɛn min bɛ ɲɛdɔn kabi 2009 siranya kɛra jamana in nali la ka daa ka mɔgɔw bena fagaliw ni fɛnw kɛ ani ka mɔgɔw minɛ touristiw surtout ka tila ka wari ɲini u kan o bɛɛ y'a to mɔgɔw ye Mali nali dabila Mali yɛrɛ kelen tɛ mɛ anw de ta juguyara kosɛbɛ donk o y'a to mɔgɔ mɔgɔ n'i bi sɔrɔ kɛ tourisme na i bɛ ka sɛrɛ sɔrɔ datugura presque mais o m'a bali mali jamana ale ni kɛnyɛrɛ ye mɔgɔw an k'an ka sigi ka fɔ kɛ ka hakili jateminɛ kɛ an ka se ka baara dɔ kɛ min b'a to tourisme tɛ sa k'a laɲɛnamaya mali la ko a la fana baarakɛ da min n'a be fɔ a ma APTM agence de promotion touristique du mali n'o de bena baara kɛ pour ke mɔgɔw ka ɲɛbɔ mali nali fɛ ka taa salon de tourisme na k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i be se ka na mali la ka na nin bɛɛ lajɛ i fana ye baara daminɛ o ye an jigi k'a fɔ ko ye mena taa ɲɛfɛ mɔgɔw be se ka ɲɛbɔ mali nali fɛ tourisme c'est vrai a ka gɛlɛn fɔlɔ mais an be se k'a fɔ daminɛ kɔni kɛra la parce que n'a ma ɲɛ APTM tara salon ka tara mali kabakomafɛnw yira mɔgɔw la fo mɔgɔw sera k'o ye k'o bila facebook o ye ne ɲagali kosɛbɛ parce que anw minw fɛnɛ sisan an ka sɔrɔ ba tumɛ tourisme de la
an y'a ye i ye welewele bila fanga tigilamɔgɔw ma fɛn min ye aw ka ɲɛmɔgɔyaso a n'aw ka masayaso ye k'olu ka wuli ka jɔ kɛ aw ka segin tuguni ka bolodi kɛ ɲɔgɔn ma y'asa aw ka baarakɛ bolo nunu olu be se ka ɲɛ namaya cogoya min na mali kɔnɔna na ka da o bɛɛ lajɛlen kan yala e ka wele ni a jaabira wa sabula APTM ka baara nin a be se ka fɔ ko o ye a kuya daminɛni ye wa
cɛt an ka bolodi ɲɔgɔnma ɲi tuma dabila barsa gɛlɛya fɔlɔ minw nana kɛlɛ nunu ni insécurité problème nunu daminɛnin na anw sera ministère de tourisme min tun be ye a tuma la k'a ɲɛfɔ a ye a fɔ ka benw mata yɔrɔ janna fɛnw na mais an y'a ye k'a fɔ n'an ma sigi ka kuma ɲi kɛ dɔrɔn ɲɛ tɛ sɔrɔ a la dɛ sisan n'an kɛra min ye an nan'a lajɛ n'a fɔra ko tourisme bakuruba yɛrɛ a baara tiɲɛna tiɲɛ don mɛ an be se ka activité minnu sɔrɔ k'u kɛ n'o b'a to minnu ka baara ye tourisme baara ye u ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ ekɔliden minnu ne ekɔli bilala olu be se ka an be se k'olu ta ka yala n'u ye mali kɔnɔ farafin minnu fana b'an dafɛ jamanaw na an be se k'olu fana ta ka yala n'u ye mali jamana kɔnɔ ka na ni tubabuw ye n'o tɛ se ka kɛ an ka baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ baara min b'a to tourisme kɔni tɛ faga an y'o baaraw bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ mɛ a bɛɛ gɛlɛya don n'a bɛɛ la si ma se ka faga sɔrɔ nka anw hakili la accord d'Alger ninnu signature ani aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan o signature kɛlen na a application fana nana daminɛ donc mɔgɔw jigi sigira n'o baara min ye ATTM min fana n'o ye administration ka baara ye administration min bi tourisme dɛmɛ pour que mɔgɔw ka mali tourisme la ko o fana ye baara daminɛ donc o de kama anw ko hali bi o san an ye bolodi ɲɔgɔnma min kɛ pour que ATTM yɛrɛ ka se ka o de y'a to u sera ka taa fo Berlin bi ka taa touristu ka t'u ɲɛ bɔ sira la a yɛrɛ la k'a fɔ mali dɔn dɔn don mɛ n'ala sɔnna a ma an bɛ bolo min kan sisan an bɛ se ka touristuw de soit.
Nin tun ye madame Sise Fatumata Kuyate kumakanw ye ayiwa don nataw la an bena baro yin tɔw lase aw ma sabula a nafa ka bon kosɛbɛ. Sisan an ka tɛmɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɛnɛw ye Siaka Tarawele bolo.
Créateur de Nyarila et Cesro Rwanda Rien Sport Camp, Bukele Ani Kanankolo, Antolanta Kera Sibri, Marskalot Le Tankelen Temene, Stade Morbo Ketala, Djibril Dramé, 11 créateurs de Kramoro Bambolo Koro.
Akara Balontan Djidjale, Akara Balontan Gereman Baye, mais on s'y le menaille, parce que ni à Takaladien, ni à Balontan, Oumano, on a sababouke, compétition Batana, ni Benan Ekibudoy, Mime Championnat 18e journée là, Ayaye Balontan Damnoye, Debabla, Athletic. Mais Moumina Mbouano Massa, Oye Koumoule, enfant de mental, nanga.
Kunu kari alisa stade Morbo Keita la Joluba AC Sebaya sro Egypte Al Masri kan Bufla ani Kanankolo Fanyeri Jara Joluba de Kramoro
me be fofolo ni bolantan na be isoko ke ka damne bolantan la kan entraîneur la ka supporter la ka dirigeant na bolantan me kambara don on de ganga bolantan o koro di parce que ambe arabu don nous nana va fo ku be je ko fe be je gelé en mot tandou ma vie on a senti aujourd'hui que le Joluba a joué en équipe o koro di match galara à un certain moment ou nana kama be keleke personne n'a pas folé ma ni ame équipe ou équipe de passer amen ronda fadi am beta retour là au lieu guerrier tu comme na guerrier oui y en fait en royal mais en la venant donc am beta kamadi
ntolantane nous flabé don coupe kafu 16e de finale allez au kumu kono ko segni do kun la bayndo kafra o kan kan u20 frafran ntolantane nous sima teme sam gon kan ba flanitane lon fla jonjon zambi de ata zambie sesro senegal kan kunu finale kené kan bufla ani kanankolo voa bamanan torola bamako Sia Katraure Kala Selido.
Aywa ambalima o niye dokele ye anga bije mukana de kafonya na kunafuni koni acharlindu alisa vewa afrika aywa sana anga se klo keremu boma kafonya na jemukani bi alabena ambalima ke fred nerfe jemukani dira uma mohamed touré modibo dambele Mariam Traoré aninere ke atu Traoré fe dokun talin de flekura yini ka foli ani tanuni na se an lambe baga bela jelema ne ba don mbaw ni faum mun be no be sigi ka nga jemu kan kono ala nya dungu duda ntese ka beta i troma kilingili yan ka fo nga anga foli bu beye u beba ndu sukunde la olu de yai jemu kan ke bi na yi sansoro ko sebe malla an bu fu ko sebe u ka o nyana mayali la malikura ere jemu kan adam neli an fila a san naani nan kalo de la dongo don k'a daminɛ a donna ka na se bi ma a daminɛna mars kalo de la san ba fila ani tan ni fila wagati la ayiwa an b'a san naani nan de kan k'a sali a n'a ɲɛnajɛ kɛ an filɛ kalo min na mars kalo min na nin ye sisan ka foli ni la tanuni lase mali den bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'a fɔ aw ɲɛna halisa n'a bɛ fɛ ka an ka jɛmukanw namɛn an bilala bɔlɔlɔ kan a b'an sɔrɔ VOA www.voabambara.com www.voabambara.com a b'an ka jɛmukanw sɔrɔ o kan bɔlɔlɔ kan nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye malikura kɛnɛ kan ala ka sini yira ne na aw bɛɛ lajɛlen na.
Ni ko teriya fo sinjiya. Nikoteria afo bali maya Nikoteria afo nyongon deme Ani nyongon famu Idalendo idelike mina Iba soro obekele ya ila Idalendo iteri muso mina Iteri muso debi gulo boroto Idalendo